Izrūpēs par sabiedrības veselību drošības pasākumi izglītībā saglabāsies līdz 15. novembrim. Šodien, 2020. gada 27. oktobrī, ministru kabinets ārkārtas sēdē lēma pagarināt attālināto mācību norises laiku 7.12. klasēs līdz 15. novembrim, samazinot klātienes tikšanās iespējas, veicinot distancēšanās, roku higienas un citu drošības pasākumu ievērošanu, valdība rīkojas apņēmīgi, lai mazinātu COVID-19 izplatību mūsu sabiedrībā līdz 15. novembrim joprojām nenotiks interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības klātienē, izņemot vienas grupas, kas vienlaikus ir arī izglītības iestādes viena grupa, ietvaros, nodarbības var rīkot individuāli klātienē vai arī attālināti profesionālās izglītības iestādes turpinās darbu atbilstoši dibinātāja lēmumam. Šīm iestādēm mācības B modelī daļai attālināti šobrīd ir pamatdarbošanās modelis, ja vien slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis stingrākus ierobežojumus. Speciālās izglītības iestādēs joprojām spēkā ir iespēja mācīties arī klātienē, arī pieaugušo izglītībā saglabājas līdzšinējie noteikumi. Tomēr, lai vēl vairāk pasargātu sevi un citus no COVID-19 infekcijas, šajās nodarbībās ir aicinājums izmantot sejas maskas vai aizsegus jau papildus esošajiem drošības nosacījumiem. Savukārt šodien pieņemtais lēmums attiecībā uz augstāko izglītību vēstī, ka līdz 31. decembrim augstākās izglītības studiju programmu apguve notiks attālināti, izņemot praktiskās daļas atguvi un klīnisko praksi rezidentūrā. Ministru kabineta sēdē pieņemtie noteikumi ir pieejami valdības tīmekļu vietnē, lai plašāk informētu par izmaiņām izglītības jomā. Trešdien, 28. oktobrī 14.00, notiks Izglītības un zinātnes ministrijas preses konference. Tās tēma turpmākā mācību procesa nodrošināšana COVID-19 apstākļos. Preses konferencē piedalīsies Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šublinska un Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka. Preses konference notiks attālināti Zoom platformā, un tās norisi būs iespējams vērot Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook lapā.